Ja, det siste dagen og siste møte, og jeg har lyst til å si hjertelig takk for at jeg skulle få lov til å komme hit til Veavågen. Som jeg sa på første møte, så har jeg aldri vært her og hatt møter før, og det er bestandig spennende å komme til nye plasser. Og jeg har blitt så glad ved å være her de dagene, glad ved å se ungdommene som stiller opp og organiserer og tar ansvar, og møter opp kveld etter kveld for å høre ordet. Det har gjort meg veldig glad og veldig takknemlig. Og så en stor flokk midt i livet, og en stor flokk av eldre som også kommer for å høre og vil være sammen med ungdommene når de ber inn til samlinga om ordet. De er rik her på Vea. De er rikt benåda. Og det må de ta vare på, og det må de være villige til å kjempe for å greie å ta vare på, for det er ingen selvfølge i vår tid. Og så sier jeg det ofte når jeg reiser rundt også, at det er vi har så mange frynsegoder vi er med her. Og det å få komme rundt sånn og treffe flokkene og komme inn i heima, det er et kjempe frynsegode. Jeg begynte Jostein og Randi og var der, og så flyttet jeg ned til Narve og var der noen dager. Og så har jeg vært Jostein og Gunnil nå, kokk, helt fra, ja, det var fra tirsdagen. Takk til alle dere, og takk til alle som har kommet og gitt meg handa, og som har pratet og vært åpen. Det er underlig med vennskap og fellesskap og samfunn, og det er underlig med de helliges samfunn. Et underlig samfunn det. Guds folk er et underlig folk. Jeg husker på første gangen jeg vitnet om Jesus, det var på en leir på et leirsted i Nord-Trøndelag på Laberget. Da var jeg 11 år gammel. Og da hadde jeg fått komme tilbake til Jesus. Jeg hadde bevisst gått bort fra han. Men så var det vekkelsesånd og vekkelsesluft på den leiren der. Og så restet jeg meg på et vitnemøte, og så torde jeg ikke å si noe med egne ord, men jeg leste den sangen av Mathias Orheim. Jeg tenkte, da jeg levde i syndelivet vilt, skal jeg en kristen vært der all min glede har spilt. Ja, jeg hadde vært ute i syndelivet. Ikke som vi vanligvis bruker det ordet. Men det hadde blitt alvorlig for meg at jeg bevisst hadde gått bort ifra Jesus. Og så fikk jeg komme tilbake og fikk ta imot Jesus da. Og så står det lenger ned i sangen der, jeg tenkte at jeg aldri mer venner skulle få når jeg med bønefolket som leser skulle gå. Men hvor jeg dreg i landet og færast ut og inn, jeg venner finn som aldri før, for nå er Jesus min. Så hadde jeg sannelig fått oppleve det på denne leien. Det var en gutt fra Stjørdal nå, og en fra Frosta, og en fra Skogn, og så ble vi noen gutter som ville tro på Jesus. Og så opplevde vi noe sammen. Ja, vi er på himmelveien. Og så får vi ranke oss sammen, vi som vil dit, og hjelpe hverandre og støtte hverandre. Og hvor jeg dreg i landet, og jeg kan si, jeg har vært i utlandet og sett også, i mange land, og hvor jeg dreg, jeg venner finn som aldri før, for nå er Jesus min. Guds folke, et underlig folk. De hellige samfunn, et underlig samfunn. Det står en fin sang på 569 i sangboka. Velsigna band som binder Guds folk i sammen her. Ja, de bandene merker vi. Og de er reelle. Det er ikke noe som er så konkret, tror jeg, som det åndelige. Det er virkelig det. Har du hørt historia bak den sangen? Den skrevet for over 200 år siden av en engelsk baptistpastor, John Fawcett. I mange frimenigheter i dag også, så har du den ordningen at pastoren får lønn direkte fra menigheten. I de fleste organisasjonene så er det annerledes. Enten du arbeider i et område med lite kristenliv og kristenfolk, eller du arbeider her på Sør-Vestlandet med større flokker og større økonomisk bæreevne, så har arbeiderne lik lønn. I mange frimenigheter så er det ikke sånn. Da kan lønna variere litt etter hvor velstående menigheten er som du arbeider i. Og vi har jo noe uttrykk i språket vårt som viser akkurat den virkeligheten der. Vi har uttrykket et fett kall. Det går akkurat på det der. Et kall og en arbeidsplass der du hadde bra lønn og bra underhold. Og så et magert kall, akkurat det motsatte. Og den lille baptistmenigheten til John Fawcett og familien, det skal jeg si, det var ikke noe fett kall, nei. Der var det magert. De var få, og de var fattige. Men de var glad i hverandre. Og det var en god menighet. Jesus bodde der. Og alt det du trengte for himmel og jord var der da, og familien trivdes. En dag så fikk en John Fawcett kall og brev ifra en rik baptistmenighet inne i London om å komme og ta over som pastor for dem. Og så ble familien ført inn i kampen egentlig. Hva skal vi gjøre i møte med det her nye kallet? Skal vi reise fra dem vi er glad i? Og reise det her nye oppgavene i storbyen? Det var klart det var noe som fristet her også. Og det var jo et feitere kall da. Og de hadde trangt. Stor familie og mange barn. Og så ba de over det, men de fikk liksom ikke noe svar, følte de. Men de måtte jo likevel etter hvert ta en avgjørelse. Og de bestemte seg for å si ja til det her nye kallet. Menigheten sørget, men avgjørelsen, nå var den tatt. Og så ble datoen for avskjedsgudstjenesten satt, og de var jo sammen med menigheten hele søndagen. Spist sammen og var sammen helt til kvelds. Og så skulle de ferde mandagsmorgen. I grålysninga da, så begynte troende å samle seg. Og de var med og bar ut det siste. Og de sang, og de ba. Ungene kleiv opp i kjæra, og John og Fawcett, og John og Mary, som kona hette, de gikk opp og satte seg frem på bukken der de også, og John tok tømmene. Og så var det liksom bare å gi hestene det rappet der, og så ville kjæra sette seg i bevegelse inn mot storbyen og bort fra menigheten. Men liksom fikk seg ikke til å ta det der rappet der. Og så var det noen som begynte å gråte rundt om i forsamlingen som stod rundt dem og hadde sagt adjø til dem. Og så begynte flere å gråte. Og til slutt så gråt mest av all. Og John og Mary, plutselig satt dem og gråt dem også. Og så sier Mary til mannen sin, nei, jeg greier ikke herre, nei. Jeg greier ikke å reise. Og så sa han, nei, ikke jeg heller. Og så ropte han ut til dem som sto der, spenn hestene ifra. Bær alt i hus igjen. Vi blir. Og så skrev han den sangen den kvelden, velsigna bann som binder Guds folk i sammen her, i same kjærleik, same sinn, som i Guds himmel er. Og så ble det en forsmak på himmelen, de hellige samfunn. Det er jo nettopp det det er. En forsmak. Og så fortsetter de der, i det magre kall. Velsignet bann. Og så er de en stor flokk. Men jeg hører kanskje med noe litt av Kristi vannære her også. Og være i den flokken og bli regnet iblant folket som tror på Jesus og som trenger hans nåde hver dag. Ja, det er noe med det. Men det var altså en hjelp der og en heim i de hellige samfunn. Og så har de lukket meg og inn i det samfunnet der. Og jeg takker dere for det. Og det er sånn det skal være. Ja, kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for de hellige samfunn. Og jeg har lyst til å takke deg for det vi allerede har fått nå, gjennom sang og vitnesbyrd. Og så må du være med oss nå, og i fortsettelse på din dag, Herrens dag. Velsign oss. Amen. Vi begynte på det første møtet, vi må lese fra 2. Korinterbrev 11, og vi skal gå tilbake dit nå. 2. Korinterbrev 11. Den onsdagskvelden der leste vi det andre verset, og vi skal ta med det i kveld også for sammenhengens skyld, og så skal vi lese vers 3 i tillegg, og 4. 2. Korinterbrev 11 fra vers 2. For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg har jo trolovet dere med en mann for å framstille en ren jomfru for Kristus. Men jeg frykter at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskapen mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Det var ordene som vi skulle lese i dag. Det er veldig alvorlige ord. Det er veldig ransakende ord. Men det står så mange ord nettopp om dette emnet her, og nettopp om forførelser i den siste tid. Når Jesus blir spurt om de siste ting og tider, så er liksom han får liksom ikke sagt herre mange nok gang, ta dere i vare og pass dere for forførelser. Og han snakker om at det er få som finner veien til himmelen. Det er mange som skal søke og lete, men de skal ikke finne den veien. Og det er nettopp fordi de skal bli lurt og forført av de mange falske lærere og de mange falske veiskilt som skal settes opp i den siste tid. Og her snakker Paulus altså om en annen Jesus. En annen Jesus. Jeg har trulovet dere med en mann for å framstille en ren jomfru for Kristus. Men, sier han, jeg er redd for at noe av det samme som skjedde i Edens hage med Eva, det skal skje nå i den siste tid med dere, sier han. Slangens største og første seier, det var fallet i Eden. I den siste tid så skal den samme slange få enda en ny stor seier, nettopp ved frafallet. Det første var fallet, det andre det var frafallet. Og det gjør nettopp ved å forkynne en annen Jesus. En annen Jesus. Og ser ikke vi noen av disse andre Jesusene i vår tid? Når jeg var ung og var på videregående på 70-tallet, da møtte jeg nettopp en sånn annen Jesus. Det var en sånn politisk utgave. Det var en slags ny Mahatma Gandhi på en måte. En fattig og utstøtt og forakta, ofte i opposisjon til politiske ledere og til samfunnsautoritetene. En som levde i pakt med naturen, liksom. Og som lærte oss å se på fuglene under himmelen og revene som ikke hadde hus og gikk omkring og levde og bodde der det passet seg og felles pung med disiplene og uten fast arbeid, uten fast bopæl, en slags hippieutgave. Rødgrønn politisk. Den møtte. Folk var begeistret for han. Og så møtte jeg senere en annen utgave av Jesus. Det var vel på 80-tallet den kom, kanskje, jeg vet ikke. Kanskje røtteren gamler. Det var en Jesus som nesten ble sammenlignet med en brusautomat. Han sto der liksom, og han var der liksom for å oppfylle mine ønsker og mine drømmer. Og så skulle jeg liksom putte inn min tru og min overgivelse, og så skulle jeg trykke på de rette knappene, og så kom egentlig helse og værstand og framgang og suksess. Det kom ut og kunne tas i bruk. Og så vet jeg om vi de siste 10 årene kanskje har sett en tredje utgave. Han har sikkert vært synlig før også. Sikkert vært synlig til alle tider. Men det er en som sier det til oss, at vi kan samtidig leve i syndenes forlatelse og i syndenes tillatelse. Han synes jeg bæres fram på markedet i dag. Han synes jeg på en måte settes i hyllene i dag også. Jeg synes han møter meg overalt. I bøker og i sanger og i vitnesbyrd og i andakta. Det er så mange utgaver av Jesus. Og det sies nettopp at i den siste tid så skal det bli sånn at folk skal ta seg lærere og ta seg profeter og ta seg utgaver. Jeg ser for meg liksom i handlevogna, og så går de og plukker ned, for utvalget er bredt og variert. I I 2. Johannes brev, kapittel 2, der står det sånn. For mange forførere gått ut I verden, som ikke bekjenner at Jesus Kristus kommet I kjød. Dette forføreren og antikrist. Dette forføreren og antikrist. Den ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus, han antikrists ånd, sier Bibelen. Vi skal ikke I dag og I formiddag nå gå inn på om de troende skal inn I trengselen og møte antikrist. Det skal vi ikke gå inn på, og det, for det et vitt emne. Og der kan vi kanskje komme til forskjellig konklusjon, jeg vet ikke. Men antikrists ånd, den allerede I verden. Den har vært I verden nå I snart 2000 år. Og det altså den ånd som nettopp benekte at Jesus Kristus. I 1. Johannes 2, 22, der står det sånn. Hvem løgneren, om ikke den som nekter at Jesus Kristus? Det løgnånda. Det motånda. Det underlig med Satan. Han har ingen skaperevne, han. Han kan bare etterligne og lage til piratkopier og falske utgaver. Det gror aldri noe I hans fotspor. Men når skaperen og Gud gjør noe, så etterligner Satan. Han skaper seg om og blir til en lysets engel og etterligner. Når såmannen sår ordet, ja, da kommer han like bak, og så sår han ugresset som ligner. Når Gud bygger sin menighet, så kommer han og reiser opp folk og bygger sin løgnkirke. Og når den himmelske far sendte sin sønn, Jesus Kristus, da klekket Satan ut planen om en mot Kristus som ligner. Det sånn I sjakk også, vet du. Det først når sjakkspilleren flytter en brikke, og med det åpenbart I alle fall litt av sin plan og sin strategi, det først da motspilleren kan planlegge mottrekket. Det først når den ekte tusenlappen har kommet på markedet, det først da falsknerne begynner og skal lage kopier som ligner. Når Herren sendte Jesus Kristus, og I skriften åpenbart sin plan for resten av det som vi kaller tida, da klekket Satan ut planen om antikrist, om motkrist. Og jeg gjentar, vi skal ikke snakke om han I dag, om hans komme og hans fremtreden I den store trengsel, men vi skal snakke om den ånd som forbereder hans komme. For den livsfarlig for Guds folke I dag. Den livsfarlig. Og her har Johannes altså med noen få ord beskrevet den ånd, og beskrevet den fare for Guds folke. Den ånd som nekter at Jesus Kristus. Merk deg det. Antikrist, han kan godt snakke om Jesus. Og det ikke en måte på hvordan han kan snakke om Jesus. Og være begeistret. Men han nekter at Jesus Kristus. Hva betyr det? Kristus betyr den salvede det. Kristos på gresk, det betyr den salvede. Og det en direkte oversettelse av det hebraiske Messias, Messiah. Den salvede. Hvem var det som var salva I den gamle pakt? Jo, det var tre stykker det. Det var kongen, profeten og ypperstepresten. Antikrist kan godt snakke om Jesus. Men antikrists ånd vil benekte at Jesus kongen. Den vil benekte at Jesus profeten. Og den vil benekte at Jesus ypperstepresten. Det som kjernen I Jesu person og verk, det vil antikrists ånd benekte. Og så vil I stedet for det sette inn en annen Jesus og et annet evangelium og komme med en annen ånd. Hva vil det si at Jesus konge da? Skal vi ta dem trinn for trinn? At Jesus konge. Det betyr at han har all makt og at han har all myndighet. Det betyr at han har rett og den soleklare rett til å utstede lover. Autoritative lover som vi bare må bøye oss for. Du opponerer ikke mot en konge. Du opponerer ikke mot Jesus og hans ord. Men hva ser vi i dag? Vi ser en kirke også, faktisk. Ikke bare et samfunn. Men vi ser en kirke som er herlig løst ifra kongens ord og ifra kongens lov. Vi aksepterer og godtar ikke han som kongen. Den hellige ånd, han vil nettopp komme til sitt folk, og så vil han så gjerne besørge det og det verk i sitt folk, at folket nettopp ydmyker seg og underordner seg under ordet og under lovene og under kongen og sier tal, Herre, din tjener hører. Et ydmykt, bøyd ringefolk som sier tal, Herre. Det er den hellige ånds verk blant Guds folket. At de sier konge. Mot den her hellige ånd så reiser altså antikrists ånd seg og vil ikke godta Jesus som kongen. Og så skapes de frekke øya, og så skapes de stive nakka, og så skapes den ånd som sier lett oss kaste her reipen av oss og rive det her bannene fra oss, og så skal vi bestemme alt det store, stolte, frekke i vår tid. Det er nettopp et resultat av at denne motånda holder på å få makt. For vi tror ikke på han lenger som Kristus. Det andre, det var profeten. Han er utsendingen. Jesus Kristus, han er Guds ultimatum til en vrang og forvent menneskeslekt. Han er nettopp utsendt av Gud. Kjem fra han. Kom med i kjød. Hva ser vi i dag? Det var en romersk soldat som var far til Jesus. Eller kanskje Josef selv. Et menneske, men ikke sendt fra himmelen i den forstand. Og han er ikke profeten på den måten at han er i bestemt form entall. Han kan sette en flik av sannheten, han kan være en stor lærer og en stor mentor og en stor rådgiver, men ikke læreren og profeten, liksom, som har det siste ord. Og. Nei, det blir for absolutt. Det blir for forpliktende. Og så får vi antikrists ånd også der. Relativismens ånd. Der alt er like godt og like verdig og like uforpliktende. For han er ikke profeten. Ypperstepresten. Jesus er nettopp ypperstepresten. Det ligger i titelen hans, det. Kristus. Han er den salvede. Han er yppersteprest. Hva taler ypperstepresten til oss om? Jo, ypperstepresten taler til oss om nødvendigheten av soning. Ypperstepresten minner oss dag og natt om at Gud er en hellig Gud og en fortærende ild imot all synd og all urenhet. I dag lever vi i en slekt og en tid som gjerne vil ha Jesus, men som ikke vil ha snakk om blodet og korset og forsoninga. Det er for så vidt ikke noe nytt. Men det skal teta i den siste tid, og den skal forføre mange i den siste tid, nettopp denne ånda. Det var jo akkurat det som skjedde med Peter og det. Når Jesus sa til disiplene at vi må til Jerusalem nå, og der skal menneskesønnen bli overgitt i synderes hender, og skal lide og dø, da ser vi at Peter tar Jesus til side. Og Peter begynner å gi rette seg til Jesus. Dette må aldri skje deg, Jesus. Og vi merker Jesus var: vik bak meg, Satan. Det var nettopp den herre sataniske motånd som Peter ble influert av da, som ikke vil til Golgata, og som ikke vil høre snakk om lidelse og død og blod og soning. Du har ikke sans for det som hører Guds rike til, sier Jesus. Bare det som hører denne verden til. Og i den siste tid får denne ånda stor makt. Stor makt. Og det blir fremstilt sånn, faktisk, at for å berge det som igjen av Guds folk og Guds rike I Norge, så må vi tone ned snakke om Golgata. Folk vil ikke høre I vår opplyste tid om en Gud som krever soning. Det minner for mye om en mørke middelalder. Men vi må komme med en ny utgave, altså, av Jesus. Har du hørt det tonene? Det forføreren. Det nettopp et sånt ord som viser at det en som ut etter Jesu forlovede og Jesu brud. Og så ringer han på døra, og så kakken på døra. Og han altså så frekk at han til og med bruker Jesu navn. Han kommer som en lysets engel og presenterer seg som Jesus, men så det altså en annen Jesus. Og Bibelen snakker om å forlate sin første kjærlighet. Ser du liksom alle bildene som brukt om brura og brudgommen og forloveden? Å forlate den første kjærlighet. Altså den person, brudgommen, altså forloveden, altså som brura først ble knyttet til, og ga sitt ja til, og ga sitt liv til, og ga sin troskap til. Nå skal hun forlate han, og gi seg hen til en forfører, som lokker med andre gleder, og den kortvarige nytelsen. En som har forlatt sin første kjærlighet, kan også være glad I en, begeistret for en, betatt av en, snakk varmt om en, arbeid for en, vær ivrig for en. Men det altså en annen en. Jeg har så lett for liksom å bare lese en sang og se at Jesu navn nevnt. Eller høre en kassett og Jesu navn nevnt. Ja, men da må jeg jo sette stemplet på, godkjenningsstemplet på liksom da. Nei, sier ordet. Det kan altså være en annen Jesus. Et annet evangelium. Ja, det blir et annet evangelium. Det blir et godt budskap nettopp for menneskenaturen. For nå går det liksom an å komme til far og komme til Jesus uten å bekjenne synda, uten å legge av synda, uten å korsfeste kjødet, uten å ta korset opp. Uten et liv I forsakelse. For nå har vi fått slettet korset av kristenheten. En annen Jesus. Underlig. Underlig hvordan Bibelen forutsier dette her, og vi ser hvordan det har gått I vårt land og I vårt folk. Det slakta lam, det egentlig sentrum det, ifra evighet og til evighet. Det slakta lam, det var sentrum fra evighet, på den måten at før verdens grunnvoll ble lagt, så at Gud laga sin frelsesplan og lagt og staka ut sin frelsesvei. Lammet var slaktet, står det I åpenbaringen 13.8, fra før verdens grunnvoll ble lagt. Da ble lammet slaktet. Og vi utvalgt I han, så tidlig som det. Gud visste hele tiden han, hvordan plan han hadde. Det var ikke noe ekstraordinært krisemøte I himlen på fallets dag. Men mens enda synden var varm, og Adam og Eva sto der, med blod på hendene og fruktkjøtt mellom tennene, så ble det forkynt for dem om frelsen og om han som skulle komme, kvinnens ett og knus slangens hode. Fra evighet av var det slakta lam sentrum I Guds tanke. Det slakta lam, det var også sentrum I den gamle pakt. Vi ser det helt ifra fallets dag. Da skjer det første offer, og mennesket blir kledd I skinnklærn, og får skjult sin nakenhet, og får skjult sin skam, for et uskyldig dyr har dødd. Og hva det gamle testamentet annet enn en lang rekke med offer? De visste dem at synd kunne ikke tilgis uten at blod ble utgitt. Men de visste også det at blod fra bukka og blod av kviga, det kunne egentlig ikke ta bort synd. Og så levde de i forventning av han som skulle komme. Og forfatteren av Hebreerbrevet, han sier det sånn, at loven har bare en skygge av de kommende goder, står det. Bare en skygge av de kommende goder. Skal vi se, han blir øst han nå. Blir det der? Er det øst der? Ja. Skal vi tenke oss at jeg står og kikker vestover? Og så går sola opp bakom meg. Og så står sola lågt, og så kaster kroppen min en lang skygge fremover. Og så står jeg her og kikker vestover, og ser skyggen her da. Og så ser jeg snur ikke på hodet, men jeg bruker bare sidesynet også. Og så ser jeg, nå kommer det en skygge opp på siden min her. Og liksom skyggen beveger seg fremover. Da vet jeg, uten å snu hodet, nå kommer det en bak meg. For kroppen hans kaster en skygge, og jeg ser skyggen. Sånn var det i den gamle pakt. De så skyggene, og de levde i en hverdag med offringer og med blod, og med soningens nødvendighet. Og de visste, nå kommer det en bak. Det kommer en nå som kaster det her skyggene. For alle offer var bare et enkelt lite forbilde på han som skulle komme. Det er Guds lam som allerede var klargjort, og som sto og ventet i kulissene. Bare ventet på Guds time og på Guds gå. En skygge av de kommende goder. Og så kom han. Og Golgata, det er også sentrum i Jesus sitt liv. Bare se på evangeliene. Jesu første år, de 30 første år, kanskje bare en og to kapittel. Og så har han hans offentlige tjeneste på 3 år. Ok, 2 år og jeg skulle ikke si 50 i en uke. Det er bare en del, det er kanskje bare halvparten av det kapitlene der. Den siste uka av Jesus sitt liv, den får så mange kapittel. Hva var det for noe? Jo, det var sentrum i hans verk. Det var sentrum i hans person. Jesus kalte akkurat det sentrum der, og det avgjørende punktet og det avgjørende timen. Han kalte det for timen. Ofte sa han i sitt tidlige tjeneste, min time er ennå ikke kommet. Min time er ennå ikke kommet. Tenk det da. Han gikk rundt og gjorde vel. Han forkynte og helbredet og oppreist døde og hjalp alle. Men min time er ennå ikke kommet. Altså det jeg egentlig har kommet for, det ligger enda inn i fremtiden. Og så var det den torsdagskvelden, etter nattvern og etter lovsangen, da sier han, timen er kommet. Timen er kommet. Sentrum i Jesu liv. Det var timen. Det er omtrent som du har en konveks linse, det. Og så sender du parallelle lysstråler inn på den linsa. Ja, da brytes strålene. Og så begynner strålene å gå mot hverandre, og så møtes alle sammen i ett punkt, i brennpunkt, i fokus. Sånn var det med Jesus sitt liv. Alt han sa og gjorde og tenkte og var, alt pekte fram imot. Og alt møttes i et punkt i Jesus sitt liv, det var timen. Timen. Far, frels meg fra denne time. Dog nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Golgata og det slakta lam, det er også sentrum i den perioden som kalles for menighetens tid, eller den tid vi nå lever i. Paulus satt seg fore sin at han ikke ville vite om noe annet iblant dem enn Jesus Kristus. Merkte at han satt ikke punktum der. For det var mange Jesus-utgaver på markedet også da. Han sier det sånn. Jeg satte meg fore at jeg ikke ville vite av noe annet iblant dere enn Jesus Kristus, komma. Og så definerer Paulus sin Jesus. Og ham korsfestet. Han måtte. Det var hans. Og så lot Paulus det være sentrum i sitt virke og i sin tjeneste, nettopp det som var sentrum i Jesu liv, for Jesus har definert det. Og han sier akkurat det samme i menigheten til Galaterne. Dere som fikk Jesus Kristus malt for øynene, sette en punkt om der. Nei, kunne ikke. Han måtte forklare hvilken Jesus han sto for, og hvilken Jesus han forkynte, og hvilken Jesus som var den bibelske Jesus. Dere som fikk Jesus Kristus malt for øynene, som korsfestet. Der er lammet. Der er Golgata. Det slakta lam, det er også sentrum i himmelen. I åpenbaringsboka kapittel 5, ja, det er et underlig kapittel. Der er Johannes rykka opp, og så får han være med å se alt det her forunderlige. Og så ser han der fire livsvesena sine. Må ikke spørre meg etter talen og etter møtet hvem det er for noen, for jeg vet ikke. Og så står det om 24 eldste. Og så står det at i midten av all herren her, i midten, der så han et lam, står det. Liksom slakta. Ser du hva som er sentrum i himmelen? Rent geografisk, altså. Fordi de samlet seg om det her lammet. Og ikke bare fysisk geografisk i sentrum, men også saklig sett i sentrum. For alle begynner å synge om det her lammet. Og pris det her lammet som ble slakta og som kjøpte dem til Gud med blodet sitt. Ser du det? Og så merker vi liksom hvordan her er lovsangen til lammet. Den begynner å spre seg utover i sirklene. Englene står omkring der. Og de begynner å synge. 10.000 ganger 10.000 nå. 1.000 ganger 1.000. Det er ikke ende på englene. Det er ikke ende på alt som vil være med i lovsangen til lammet. Og så går lovsangen enda lenger ut. Og mot slutten av kapitlet ser du at alt og alle er med. I himmelen og på jorda og under jorda. Lovsangen til han som ble slakta og som kjøpt oss tilbake til Gud. Det er sangen i himmelen. Det er sentrum i himmelen. Ja, det er sentrum fra evighet og til evighet. Da skal vi også få lette være sentrum i vårt liv og i vår tjeneste. Og så skal vi be om at han igjen og igjen må stemme den sangen og forny de tonene i våre liv. Og så skal vi be om det, at vi ikke nettopp må bli forført, så vi tar imot en annen Jesus og et annet evangelium og blir lurt av en annen ånd i denne siste tid. Paulus var så bekymret, for når de nye lærerne kom til Korinth, så tålte de troende det så godt liksom en annen Jesus. Og så sa han at det som holder på å skje nå, det er liksom syndefallet og eden på en måte om igjen. Ikke et fall denne gangen, men et frafall. For om det kommer en og forkynner en annen Jesus, da tåler dere det så gjerne. Er ikke sånn at en los, han trenger ikke å kjenne alle skjærene egentlig, og alle grunnene, men han må kjenne leia der båten skal gå, der kursen skal legges, og der han skal, og det må han kjenne. Det var ikke sånn med dem som satt i banka før og i ordentlig gamle dager. Det sies at de ble opplært til å kjenne igjen klangen av ekte mynta. De kunne sitte med de forskjellige myntutgavene, og så slapp de de myntene ned på en jernplate 1.000 ganger, 10.000 ganger, nesten uke etter uke. Og så hørte de klangen. Og når de satt med en mynta som de var litt i tvil om å ekte eller ikke, så slapp de denne ned på den samme plata, og så lyttet de etter klangen. Ja. Så skal vi i vår tid også nettopp legge øret til og lytte til klangen. I all lyden som når oss, og i all forkynnelsen som når oss. Og i alt som gis ut og gir seg ut under kristennavnets fane og flagg. Lytte etter klangen. Det står om disiplene i Johannes 20. Det var på påskedag om kvelden. I frykt for jødene, står det, så hadde de låst døra. Og plutselig sto Jesus der. Døra hadde ikke åpnet seg. Men det ser ut som han hadde fått et nytt legeme som gikk rett igjennom. Så var han plutselig der. Stengte ikke døra, Peter? Låste ikke? Hvem er herre for noen? Og i en del avsnitt i Bibelen så ser du som disiplene mest var litt overtroiske. De trodde nesten det var skrømt når Jesus kom på vattnet og spøkelse. Så ble de redde. Hvem er herre for noen? Og så sier Jesus shalom. Han sier fred. Fred være med dere. Og så står det nå. Da viste han dem sine hender og sin side. Har du lagt merke til det? Da viste han dem sine hender og sin side. Han legitimerte seg med å vise sårmerkene. Han la fram beviset på at han var den sanne, den ekte. Det var Jesus fra Nazaret. Det var frelseren. Det var forloveden. Det var brudgommen. Det var ikke en annen Jesus. Det var ikke hvem som helst. Men det var den sanne. Og det gjorde han altså ved å vise dem. Se her. Se her. Det var ikke albuen eller skuldra. Men han viste dem sine hender og sin side. Når det trer fram en Jesus for deg i dag, da skal du nettopp se etter sårmerkene og høre etter klangen. Og om du kjenner igjen noe fra Golgata og soninga og forsoninga. Hvis de merkene skjules, og hvis du ikke hører den klangen, da kan du jo være litt redd egentlig. Og ikke svelg agnet rått bestandig. For nettopp i vår tid var det så mange utgaver. Jeg har trolovet dere med en mann for å framstille en ren jomfru for Kristus. Altså ei som ventet på han og fikk bevare, som Paulus sier det her, den enkle tilliten til Jesus. Be om å få bli bevart der, bo der og bygg der. Og han som begynte ei god gjerning i deg, skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Ja, Jesus, vi har lyst til å be om det sammen nå, at du må få lov til å bevare oss i ei vanskelig tid. Det er så mye som vil ha oss bort. Det er så mye som vil lure oss. Og så er motstanderen og fienden, han er så flink til å kle seg ut og komme i lysets drakt, og så er det så besnærende og så forførende. Vi ber om å få være våken, Jesus. Vi ber om å få bo i ditt ord, der du på nytt igjen får åpenbare deg, og hjertet vårt må bli bundet til deg, Jesus, dag for dag. Vi ber om å få bli sammen i himmelen, vi som var sammen her nå i formiddag. Vi ber om det i ditt navn. Amen.